Úvod. Moje zasvěcení do tajů výkonnosti se započalo v létě roku 2011, když jsem požádal kamaráda o laskavost. Dokončoval jsem tehdy knihu o neurologii a psychologii utváření návyků. Byl jsem v poslední hektické fázi tvůrčího procesu, telefonáty na všechny strany, panické přepisování, poslední korekce. Měl jsem pocit, že stále více nestíhám. Moje žena pracovala na plný úvazek a právě se nám narodilo druhé dítě. Já jsem byl investigativní novinář v deníku The New York Times a celé dny jsem se honil za zajímavými příběhy. Stránky knihy jsem přepracovával po nocích. Můj život se stával z kolotoče činností, které je třeba každý den udělat, e-mailů vyžadujících odpověď obratem, narychlo dohodnutých schůzek a poté omluv za pozdní příchod. Uprostřed tohoto schonu a kvapu jsem pod záminkou, že potřebuji malou radu s vydáním knihy, zaslal pár řádků spisovateli, kterého obdivuji. Je to kamarád jednoho mého kolegy z Timesu. Jmenuje se Atul Gawande a je pro mě stělesněným úspěchem. Tehdy mu bylo 46, psal pro prestižní časopis a zároveň byl vyhlasným chirurgem v jedné z nejlepších nemocnic ve státech. Byl také docentem na Harvardu, poradcem Světové zdravotnické organizace a zakladatelem neziskové organizace, která zasílá zásoby chirurgických potřeb do méně rozvinutých částí světa. Napsal 3 knihy a všechny se staly bestsellery. Je ženatý a má 3 děti. V roce 2006 získal MacArthurovu cenu a vzápětí věnoval značný díl z 500 000 částky na charitu. Jsou lidé, kteří výkonnost předstírají a jejich životopisy jsou působivé. Dokud nepřijdete na to, že jejich největším talentem je umění prodat sebe sama. Pak jsou jiní, jako je Gawande, kteří dělají věci úplně jinak. Jeho články byly inteligentní a poutavé a podle všeho mu to šlo dobře i na operačním sále. Pacientům se věnoval celou duší. Byl i oddaným otcem. Kdykoliv s ním byl rozhovor v televizi, Gawande působil uvolněně a přemýšlivě. Dosáhl skutečných a významných úspěchů v medicíně, veřejném zdravotnictví i jako spisovatel. Napsal jsem mu e-mail s prosbou, zda by si někdy udělal čas na rozhovor se mnou. Chtěl jsem se dozvědět, jak to dělá, že dokáže být tak výkonný. V čem spočívá jeho tajemství? A pokud bych ho odhalil, mohl bych změnit i svůj život? Je jasné, že produktivita má v různých kontextech odlišný význam. Někdo může celé ráno cvičit, pak odvést děti do školy a považovat to za úspěšný den. Jiný člověk může ten samý čas strávit zavřený v kanceláři, odpovídat na e-maily, zavolat několika klientům a pocitovat stejné uspokojení. Výzkumník možná vidí produktivitu v nezdařených experimentech, umělec zase v nepodařených plátnech. A oba doufají, že díky každé chybě jsou o krok blíž k důležitým objevům. Inženýr může produktivitu měřit tím, zda se mu podaří urychlit činnost montážní linky. Produktivní víkend může znamenat procházku s dětmi v parku, zatímco ve všední den jde o to, že je odvezete do školky a co nejdříve se dostanete do práce. Produktivitou jednoduše nazýváme své pokusy o co nejlepší využití energie, intelektu a času, kdy se snažíme dosáhnout co nejsmysluplnějšího zisku s vynaložením co nejmenší námahy. Je to proces, při němž se učíme, jak uspět a příliš se u toho nestresovat a nezápasit. Udělat, co je třeba, aniž bychom tomu obětovali všechno, co je nám drahé. A tohle se Atulovi Gawandovi zřejmě docela dobře dařilo. Za několik dní mi odpověděl na e-mail a omlouval se. Rád bych vám pomohl, ale mám co dělat, abych plnil své povinnosti. Takže i on tedy měl své limity. Doufám, že to pochopíte. Ještě ten týden jsem naší korespondenci zmínil našemu společnému kamarádovi. Jasně jsem řekl, že se nezlobím a že vlastně obdivuji Gavandův zápal. Představoval jsem si, že své dny tráví léčením pacientů, výukou mediků, psaním článků a poradenstvím pro největší světovou zdravotnickou organizaci. Kamarád mi řekl, že jsem si to vyložil špatně. Gavand měl ten týden obzvláště málo času, protože koupil lístky na rockový koncert, na který šel se svými dětmi. A pak se chystal na krátkou dovolenou se svou ženou. Gavand mu také řekl, že mu mám koncem měsíce napsat znovu, protože to už bude mít ve svém rozvrhu na rozhovor čas. V tu chvíli jsem si uvědomil dvě věci. Za prvé, evidentně dělám něco špatně. Už 9 měsíců jsem totiž neměl ani den volna a už jsem se i obával, že kdyby si moje děti měly vybrat mezi mnou a chůvou, zvítězila by chůva. Za druhé, a to bylo důležitější, existují lidé, kteří vědí, jak být výkonnější. Musel jsem je jen přemluvit, aby se se mnou podělili o své tajemství. Tato kniha je výsledkem mých bádání, jak to s tou produktivitou vlastně je, a mého úsilí pochopit, proč jsou někteří lidé a některé firmy výkonnější než ostatní. Od té doby, co jsem před 4 lety oslovil Gavanda, kontaktoval jsem i neurology, podnikatele, vládní představitele, psychology a další odborníky na produktivitu. Mluvil jsem s tvůrci filmu Ledové království ze společnosti Disney a zjistil jsem, jak natočili jeden z nejúspěšnějších filmů v historii v neuvěřitelném časovém presu a jen tak unikli katastrofě díky tomu, že udržovali mezi lidmi tvůrčí napětí. Hovořil jsem se statistiky společnosti Google a scénáristy prvních řad televizního pořadu Saturday Night Live. V obou případech mi řekli, že jsou do určité míry úspěšní, protože u nich platí podobná nepsaná pravidla týkající se vzájemné podpory a riskování. Dělal jsem rozhovory s agenty FBI, kteří vyřešili případ únosu díky pružnému managementu a kultuře organizace ovlivněné starou automobilkou v kalifornském Fremontu. Potuloval jsem se chodbami státních škol v Cincinnati a viděl jsem, jak úsilí o lepší vzdělání proměnilo život studentů tak, že jim paradoxně stížilo osvojování informací. Když jsem mluvil s různými lidmi, jako jsou hráči pokru, piloti, armádní generálové, výkonní manažeři nebo kognitivní vědci, začal jsem některé věci chápat. Všiml jsem si, že všichni tito lidé používají stejné pojmy. Došel jsem k závěru, že v jádru stojí za úspěchem lidí a firem jen malý počet myšlenek, postojů a hodnot. Tato kniha tedy pojednává o 8 názorech, které mají zřejmě největší význam pro zvýšení produktivity. Jedna z kapitol je například o tom, jak pocit kontroly zesiluje motivaci a jak armáda mění rozhárané teenagery na mariňáky, protože je učí rozhodovat se jednat. Jiná kapitola se zamýšlí, jak se vytvářením mentálních modelů můžeme udržet zaměření na cíl a jak si jedna parta pilotů vyprávěla příběhy, díky nimž se z oblohy nezřítilo 440 pasažérů. Kniha popisuje, jak si správně stanovit cíle tak, že počítáte s velkými ambicemi i nepatrnými a nudnými úkoly. Popisuje také, jak byli představitelé Izraele natolik zaujatí špatnými cíly, že to vyústilo v Jomkipurskou válku. Zaměřuje se na význam takových rozhodnutí, v nichž vnímáme budoucnost spíše jako spoustu možností, než upnutí se na to, v co doufáte. A dozvíte se také, jak jedna žena díky této technice vyhrála národní turnaj v pokru. Líčí, jak se některé společnosti ze Silicon Valley staly giganty, protože založili svou firemní kulturu na oddanosti organizaci. Zaměstnancům se pak dostává podpory i v těžkých časech. Spojením zmíněných 8 myšlenek vznikne účinné základní pravidlo. Produktivita nespočívá v tom, že více pracujete a je to větší dřina. Nezvýšíte ji, když zůstanete déle v kanceláři nebo přinesete více obětí. Chce to spíše dělat jistá rozhodnutí určitým způsobem. Jde o způsob, jak vnímáme sami sebe a své každodenní kroky. O příběhy, které si vyprávíme, a snadné cíle, které opomíjíme. O pocit sounáležitosti, který budujeme mezi kolegy. O kreativní prostředí, které vytváříme jako vedoucí. To jsou věci, které odlišují ty, kdo prostě mají moc práce, od těch, kdo jsou skutečně výkonní. Žijeme nyní ve světě, kde můžeme kdykoliv komunikovat se svými spolupracovníky. Přes smartphony máme přístup k důležitým dokumentům. Během několika vteřin se dozvíme jakoukoliv informaci a do 24 hodin nám až domů doručí téměř jakýkoliv výrobek. Firmy mohou něco vyrobit v Kalifornii, poté dostanou objednávku od zákazníka v Barceloně, zašlou e-mailem výkresy do Shenzhenu a sledují zásilky odkudkoliv na naší planetě. Rodiče mohou automaticky synchronizovat činnost jednotlivých členů rodiny, z postele platit účty online a zaměřit telefony svých dětí minutu poté, co je už měli mít vypnuté. Prožíváme ekonomickou a společenskou revoluci, která je v mnohém stejně intenzivní jako zemědělské a průmyslové revoluce předchozích ér. Tyto pokroky v komunikaci a technologiích nám mají usnadnit život. Namísto toho to vypadá, že nám do každodenního života přinášejí více práce i stresu. Z části je to proto, že věnujeme pozornost nevhodným inovacím. Více se soustředíme na nástroje produktivity, elektronické hračky, aplikace a složité organizační systémy, abychom nestratili ze zřetele různé věci, které je třeba udělat, než na to, co se nás tyto technologie snaží naučit. Někteří lidé ale odhalili, jak měnící se svět zvládat. Některé společnosti zjistily, jak najít v těchto rychlých změnách výhodu. Dnes víme, jak produktivita opravdu funguje. Jsme si vědomi, na kterých rozhodnutích nejvíce záleží a přibližují nás úspěchu. Víme, jak si stanovit cíle, které ti odvážní mohou naplnit. Jak změnit postoj k situacím tak, že si namísto problémů všímáme skrytých příležitostí. Jak mít otevřenou mysl vůči novým, tvůrčím souvislostem. A jak se učit rychleji zpomalením toku informací, které kolem nás plynou. Tato kniha je o tom, jak dojít k rozhodnutím, která přispívají ke skutečné produktivitě. Provede vás vědou, technikami a okamžiky, které proměnily svět. Na světě jsou lidé, kteří se naučili uspět s vynaložením menšího úsilí. Existují i společnosti, které dokážou úžasné věci s nižšími ztrátami. A žijí mezi námi vůdčí osobnosti, které mění lidi kolem sebe. Tato kniha je o tom, jak se stát chytřejšími, rychlejšími a lepšími ve všem, co děláte.